Assalomu alaykum azizlar. Dasturga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan har bir iymonlining hayotida juda muhim bo'lgan tushuncha haqida gaplashmoqchiman. Aniqrog'i, tavba haqidagi hikoyani havola qilmoqchiman. Tavba qilmoq bu achinmoqqina emas. Ko'pincha biz qilib qo'ygan ishlarimiz shunday yomon oqibatlarga olib kelganligi sababli afsus chekamiz. Buning to'g'ri nomi o'z-o'ziga achinmoq bo'lib, haliyam yuraklarimizning egoistligidan dalolat beradi. Ibtido kitobidagi Qobil va Esov bunga yaxshi misol bo'la oladi. Agar qilib qo'ygan ishlarimizning natijasida boshqalarga zarar yetkazganimizdan afsus cheksak, bu albatta kamroq egoistlikka kiradi. Lekin hali ham muqaddas kitobda yozilgan ma'nodagi haqiqiy tavba qilish emas. Haqiqiy tavba qilish biz qilgan ishlarimiz oqibatlari Xudoga nisbatan qanday bo'lganligini anglashdan, Iso Masihga biz qo'shimcha qiyinchilik berganligimizdan, Tangrimizning qalbiga botadigan qancha qilmishlar qilganimizdan afsuslanishdan kelib chiqadi. Osmonga qarshi gunoh qilganimiz, boshqalarga qarshi gunoh qilganimiz va shu bilan bir qatorda o'zimizga qarshi gunoh qilganimizni tushunish bizning muammomizni oydinlashtirib boradi. O'shandagina biz Xudoning ulug'vorligini pisanga ilmaganligimizni, uning qonunlarini poymol qilganlarimizni, uning ijodini zaharlaganimizni, xursandchiligini buzganimizni, g'azabini qo'zg'aganimizni va jazoga sazovor bo'lganimizni anglay boshlaymiz. O'shanda bizning baxtsizligimiz faqat Xudodan qo'rqqanimizdagina bo'lmaydi. Grek tilida tavba qilish metanoya, ya'ni so'zma-so'z tarjima qilsak, aql idroqni o'zgartirish degan ma'noni beradi. Buning ma'nosi hayotga yangi ko'z bilan qarash, o'tmishga yangitdan boshqacha baho berish demakdir. Tavba qilish endi narsalarga Xudoy taoloning nuqtai nazaridan qarash, Tangrining fikrlariga qo'shilish va uning xulosalarini tan olish deganidir. Bu Xudoning xasiga ha, yo'qiga yo'q deyishdir. Bu Parvardigorimiz so'ziga qanday qilib amin deyishni o'rganishdir. Bu degani insondagi gunohni yaqqol tushunish va uni ilohiy standartlarda o'lcha olish deganidir. Shunda biz Xudo va o'zimiz haqimizdagi haqiqiy bilimiga kelgan bo'lamiz. Shunda bir tomondan biz samodagi otajonimizning o'ylaganimizdan chandon-chandon ko'proq yaxshi ekanligini chuqurroq anglay boshlaymiz. Parvardigori olam butunlay muqaddas, to'la pokiza, eng haqqoniy hakam. Ikkinchi tomondan o'zligimizning o'zimiz o'ylaganimizdan ko'ra qanchalik yomonroq ekanligini tushuna boramiz. Umuman yaxshimiz-ku, faqat vaqti-vaqti bilan noto'g'ri ishlar qilib qo'yamiz-da. Hammamiz ham insonmiz-ku deb o'zimizga bergan yengiltak bahodan voz kechishga to'g'ri keladi. Unga qarshi o'laroq, hatto qilgan yaxshi ishlarimiz ham aslida maqtashga arzimasligini anglay boshlaymiz. Yahyo payg'ambar o'z xizmatida gunohlarga iqror bo'lishga chaqirgan. Bu umumiy hamma gunohlarga biri to'la tavba qilish emas, balki har bir gunohiga nomini aytib turib iqror bo'lish bilan bo'lgan. Zulmatning ishlari Xudo va odamlar oldida yorug'likka chiqishi kerak edi. Azizlar, bu mavzuni keyingi safar albatta davom ettiraman. Sizga saytimiz manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Siz u yerda ushbu hikoyalarni elektron versiyasini ko'chirib olsangiz bo'ladi. Omon bo'ling.